Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Katehezo na današnji splošni audienci posvetil sveti Gertrudi. Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone v baziliki svetega Petra daroval mašo za udeležence svetovnega kongresa o katoliškem tisku. V Rimu poteka škofovska sinoda armenske katoliške cerkve.
Papež Benedikt XVI. Je današnjo katehezo med splošno audienco na trgu svetega Petra v Vatikanu posvetil še eni mistikinji iz 13. stoletja, sveti Gertrudi iz Helfte. Njeno življenje po papeževih besedah potrjuje, da je v središču srečnega in resničnega življenja prijateljstvo z Jezusom.
L'amicizia con Gesù il Signore.
Tega prijateljstva pa se je moč naučiti z ljubeznijo do svetih spisov in do liturgije, z globoko vero in z ljubeznijo do Marije, da bi tako bolje spoznali Boga in resnično srečo, ki je cilj našega življenja, je izpostavil papež. Za sveto Gertrudo je dejal, da je edina ženska z območja današnje Nemčije, ki je dan naziv Velika, saj je svojim življenjem in naukom na poseben način vplivala na krščansko duhovnost.
È una donna eccezionale, dotata di particolari talenti naturali e di straordinari doni di grazia.
Sveta Gertruda je po papeževih besedah izjemna ženska, obdarjena z mnogimi prirojenimi in izrednimi milostnimi darovi, z globoko ponižnostjo in gorečo vnemo za zveličanje bližnjega, obdarjena s tesno povezanostjo z Bogom preko kontemplacije in nagnjenostjo priskočiti na pomoč potrebnim. Gertruda se je rodila 16. januarja 1256. Ničesar ni znanega o njenih starših, ne o kraju njenega rojstva. Stara 5 let, leta 1261, je vstopila v samostan Helfta, da bi prejela ustrezno vzgojo in izobrazbo. Tukaj je preživela vse svoje življenje. Sveta Matilda iz Hakenborna, ki je papež posvetil katehezo prejšnjo sredo, je bila njena učiteljica in voditeljica samostana v Hefti. V tesnem prijateljstvu pa je bila tudi sveto Matildo iz Magdeburga, še eno srednjeveško mistikinjo. Gertruda je izjemna študentka, navdušuje se nad znanjem in se z gorečnostjo in ustrajnostjo posveti poglabljanju v posvetne znanosti. Za svoj čas je bila izredno učena. O njej po papeževih besedah veliko pove njena strast za literaturo, glasbo in petje, strast za umetnost okraševanja. Imela je močan, odločen, neposreden in nagel karakter. Priznava svoje napake in ponižno prosi odpuščanja.
Ne chiede umilmente perdono. Con umiltà chiede consiglio e preghiere per la sua conversione.
S ponižnostjo prosi na sveta in molitve za svoje spreobrnjenje, je dejal papež. Popolnoma se posveti Bogu in naslednjih 20 let se ne zgodi ničesar izjemnega. Učenje in molitev sta njeni glavni aktivnosti. V času adventa leta 1280 začuti odpor do vsega minljivega. 27. januarja 1281 pa Gospod razsvetli njeno temo. Gertruda je doživela videnje in videla mladeniča, ki jo je prijel za roko ter jo vodil, da je prestopila trnovo mejo, ki je obdajala njeno dušo.
In quella mano c'è trudi riconosce.
V tisti roki je svetnica prepoznala dragocene sledi tistih ran, ki so odpravile vse obtožbe naših sovražnikov. Prepoznala je njega, ki nas je na križu odrešil svojo krvjo, Kristusa, je dejal papež. Od tistega trenutka se je njen tesen odnos s Kristusom še povečal, predvsem v času Adventa in Božiča, postnega časa in velike noči ter ob Marijinih praznikih. Benedikt XVI. Je nadaljeval, da svetničin življenjepis kaže na dve smeri njene spreobrnitve. Ena se nanaša na področje učenosti, z radikalnim prehodom od humanističnih znanj k teološkim, in druga na samostansko življenje, s prehodom od življenja, ki ga je svetnica imenovala zanemarjeno, k intenzivni in mistični molitvi s posebno misionarsko goričnostjo. Gospod jo je svojo milostjo poklical od zunanjih stvari k notranjemu življenju, od zemeljskih skrbi k ljubezni do duhovnih stvari, je zatrdil sveti oče. Gertruda spozna, da je bila daleč od Boga, preveč zauzeta za človeško znanje. Sedaj se posveti pozornemu branju vseh duhovnih knjig, predvsem pa svetemu pismu. Za vsakega, ki pride k njej, ima pripravljeno besedo spodbude. Gertruda je vse spremenila v apostolat. Posvetila se je pisanju in širjenju verske resnice, z jasnostjo in preprostostjo, milino in prepričljivostjo, služeč z ljubeznijo in zvestobo Kristusu, je dejal Benedikt XVI. In nadaljeval, da je svetnica trden steber, neomajna zagovornica pravičnosti in resnice. Z besedami in zgledom v drugih spodbuja veliko gorečnost in zavest o Gospodovi navzočnosti. Bog sami da spoznati, da je poklicana biti orodje njegove milosti, česar se je Gertruda čutila nevredna. A s tem, ko je priznala svoje uboštvo in nevrednost, pristane na Božjo voljo, je dejal papež in navedel besede, s katerimi svetnica priznava, da jo je Kristus sam upeljal v neprecenljivo bližino svojega prijateljstva, jo na različne načine vodil v svetišče svoje božanskosti, ki je Jezusovo božansko srce. Benedikt XVI. Je pri tem sveto Gertrudo, umrla je leta 1301 ali 1302, stara 46 let, postavil kot zgled srečnega življenja, katerega središče mora biti prijateljstvo s Kristusom.
Sit nomen Domini benedictum,
et quorum Christus in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je danes v Vatikanski baziliki svetega Petra daroval sveto mašo za udeležence svetovnega kongresa o katoliškem tisku, ki v organizaciji papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja od ponedeljka do jutri poteka v Vatikanu. Kakih 200 udeležencev kongresa, novinarjev in medijskih strokovnjakov, ki prihajajo iz 85 držav, razpravlja o vlogi katoliškega tiska, o njegovem položaju danes v digitalnem svetu in o tem, kakšna je njegova prihodnost. Govora pa je tudi o mestu katoliškega tiska na svetovnem spletu in v novih medijih. Kardinal Bertone je v homiliji poudaril, da so katoliški množični mediji poklicani k informiranju in vzgajanju, ter tako prispevati svoj delež k oznanjevanju Kristusa in odprtosti družbe za Boga, in sicer politično, gospodarsko in versko, nepristransko. Vaš način posredovanja evangelija odgovarja na danes nujno potrebo po veri, na potrebo, da bi vera postala razlagalni ključ in ocenjevalno merilo za to, kar se dogaja, je pojasnil kardinal Bertone in spomnil, da množični mediji nikoli niso povsem nepristranski in neutralni, temveč so vedno sredstvo in sporočilo, ki ustvarja novo kulturo. Zato so, tako Bertone, odgovorni za komunikacijske procese in poklicani k ustvarjanju takšne kulture, ki spoštuje dostojanstvo in vrednoto človeške osebe, kot je ob lanskoletnem svetovnem dnevu medijev poudaril sveti oče Benedikt XVI. Še posebej veliko odgovornost nosijo katoliški mediji v različnih državah. Tako kot drugi mediji so tudi katoliški poklicani informirati in vzgajati, hkrati pa so dolžni prispevati k oznanjevanju Kristusa in odprtosti družbe za Boga, je poudaril papežev državni tajnik in dodal, da je naloga katoliških medijev tudi ta, da spoštljivo in jasno ter z upoštevanjem različnih stališč kažejo na sprejemljivost povezave med razumom in vero. Kardinal Bertone je ob tem opozoril na vedno prisotne skušnjave ter predstavnike katoliških medijev pozval, naj ne podležejo skušnjavam političnih, gospodarskih ali verskih interesov, saj bodo le tako lahko služili tistemu, kar je italijanski pisatelj Alessandro Mazzoni imenoval sveta resnica. Papežev državni tajnik je udeležence svetovnega kongresa o katoliškem tisku še povabil, naj svoje delo naslonijo na Boga. Vaše bogatstvo in moč je v evangeliju, ki ga posredujete. Vaša opora je Bog. Naredite mu prostor. V vaših projektih in vaših dejavnostih si vedno prizadevajte odpirati vrata njemu. Najprej pa mu v molitvi odprite vrata vašega srca, ter se mu izročite sinovskim zaupanjem, kot nas je naučil Jezus, je dejal Bertone. Sklicujoč se na Božjo besedo, ki so jo prebirali pri sveti maši, je izpostavil še nujno potrebo po oznanjevanju evangelija, predvsem po evangelizaciji ubogih, kar je, kot je dejal, prva poklicanost cerkve in vsakega krščenega. Včeraj se je v papeškem armenskem kolegiju v Rimu začela škofovska sinoda armenske katoliške cerkve, ki se upada z bližajočim se zasedanjem posebne sinode za bližnji vzhod. Sinodalni očetje so včeraj pod vodstvom kilikijskega armenskega katoliškega patriarha Nersesa Bedrosa XIX. Ocenjevali položaj armenske katoliške cerkve na bližnjem vzhodu, zlasti še z političnega vidika in z vidika medvirskega sodelovanja. Spregovorili pa so tudi o komisiji armenskega patriarhata za zadeve svetnikov ter o prevajanju katekizma katoliške cerkve in njegovem razširjanju. Je v pogovoru za naš radio pojasnil podtajnik škofovske sinode armenske katoliške cerkve monsignor Mikael Mouradian. Pojasnil je tudi, da imajo kristjani na bližnjem vzhodu, ki se pri pričevanju za svojo vero spoprijemajo z velikimi težavami in omejitvami, velika pričakovanja. Zato je izrazil upanje, da bi zasedanje posebne škofovske sinode za bližnji vzhod, ki se bo pričela v nedeljo, bilo ključ za konstruktivni dialog z drugimi verstvi, ter da bi prebivalci vsega bližnjega vzhoda lahko v polnem spoštovanju človeške osebe uživali enake pravice in enake dolžnosti. Danes so sinodalni očetje govorili o razmerah posameznih armensko-katoliških eparhij in škofij, medtem ko bo jutrišnja razprava posvečena predvsem pregledu delovanja komisij, ki delujejo v sklopu armenskega katoliškega patriarhata.
S procesijo miru po mestnih ulicah, pred katero je potekala molitev za mir, se je včeraj v Barceloni zaključilo mednarodno molitveno srečanje za mir. Predstavniki vseh glavnih svetovnih religij in veroizpovedi so ob koncu še prebrali poziv miru, v katerem so opozorili, naj se Božje ime ne uporablja za sovražne in poniževalne namene. Dialog in molitev so namreč orodje za premagovanje sovraštva in konfliktov ter rušenje zidov. Tri dni trajajoči dogodek, ki ga je organizirala skupnost svetega Egidija, je v Barceloni zbral številne kardinale in škofe, predstavnike ekumenizma in drugih krščanskih skupnosti, predstavnike judovstva in islama ter večjih azijskih religij. Verski voditelji v pozivu miru zatrjujejo, da si človeštvo mora še bolj prizadevati, da se bodo ljudje ponovno čutili del družine narodov. Živimo namreč v času, v katerem poznamo žalost vojn, ki niso prinesle miru, rane, ki jih je zadal terorizem, nemir v državah, ki jih je prizadelo pomanjkanje dela, trpljenje revnih, ki trkajo na vrata bogatih, ki odgovarjajo z zaprtostjo in ravnodušnostjo. Svet potrebuje dušo in mir, ki je Božje ime, je poudarjeno v pozivu miru. Kdor kliče Božje ime z namenom, da bi sprožil vojno in upravičil nasilje, je proti Bogu. Religije namreč pričujejo o skupni usodi vseh narodov in ljudi in to je mir. Ta se uresničuje preko dialoga, ki pa ne pomeni neke naivnosti, ampak resnično alternativo nasilju, piše v pozivu. Skupna usoda, zaključujejo verski voditelji, je edina možna usoda. Naslednje mednarodno srečanje za mir bo skupnost svetega Egidija pripravila 11. septembra 2011 v Münchnu v Nemčiji.
Let there be peace on earth, the peace that was meant to be.
Papeško misijonsko delo Koreje je v začetku tega meseca objavilo podatke o številu korejskih misionarjev, ki delujejo zunaj matične države. Misionarji prihajajo iz vrst redovnikov in redovnic, škofijskih duhovnikov in laikov. Skupno jih je 690 in od tega jih približno polovica deluje v Aziji, slaba četrtina na ameriškem kontinentu, ostali pa svoje poslanstvo živijo v Evropi, Afriki in Oceaniji. Z namenom okrepiti svoje delo pri oznanjevanju evangelija se je 1. oktobra v katedrali v Myeongdongu zbralo 80 korejskih misionarjev. Udeleženci srečanja so si medsebojno delili izkušnje ter razpravljali o številnih vprašanjih in izzivih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Srečanje so pripravile in organizirale Komisija za pastoralno skrbo Korejcev po svetu, ki deluje pod okriljem Korejske škofovske konference, Korejske konference višjih predstojnikov verskih ustanov in družb apostolskega življenja ter Korejska konferenca višjih predstojnic ženskih verskih ustanov. Odgovoren za pastoralno oskrbo Korejcev, ki živijo v tujini, škof Vincenzo Leho je na srečanju spregovoril o encikliki Pija 12. Fidei Donum Dar Viere, ki je odprla novo poglavje v sodelovanju med župnijami, ki imajo veliko duhovnih poklicev in tistimi, ki se soočajo z njihovim pomankanjem. Pri tem je poudaril, da je Jezus želel svoje učence vzgojiti v misijonskem poslanstvu, predvsem kot pričevalce in oznanjevalce Božje besede. Med svetomašo je nadalje škof Leho v homiliji udeležencem spregovoril o pomenu evangelija za misijonsko delo. Naglasil je, da je najprej potrebno poznati pravega Jezusa, ki zmore človeka popolnoma spreobrniti. Šele na to lahko postanemo misionarji, kajti šele takrat lahko pričujemo z veseljem in tako oznanjamo evangelij. Kot je dejal, je Božji besedi potrebno dati življenje ter v sebi prebuditi otroka. Pri tem pa se je skliceval na sveto Terezijo deteta Jezusa, ki je zavetnica misionarjev. Nadalje je udeležence srečanja nagovoril tudi predsednik Združenja korejskih misionarjev, pater Agostino Kim Dong. Govoril je o perspektivah, ki jih ponuja misijonsko delo, ter pri tem predlagal ustanovitev posebne šole, ki bi misionarje pripravljala na njihovo zahtevno delo. Poudaril je, da bi bilo za pripravo bodočega misionarja potrebno vsaj leto dni skrbnih priprav. Eden izmed organizatorjev omenjenega srečanja, pater Antonio Song Yang-ho, je opozoril na potrebo po tesnejši povezanosti med misionarji v tujini in lokalnimi župnijami v matični državi. Pri tem pa je izpostavil pomen medsebojne izmenjave informacij.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.